Азатлык радиосы сөйли бүген 24 декабрь атна кичкен микрофон алдында ландышка расыбы бүген безнең тапшыруда. Татарстанда чиркәүләр яндырудагы айыпланып кулга алынган мөселман егетләренең полиция вәкилләре тарафыннан язалануы турындагы мәгълүматны киң җәмәгатьчелеккә ирештергән блогер Илмир Имаевка колонияда инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкка аның хатыны сөйләде. Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнә. Мәгариф министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов туган телдә белем бирү, милли кадрлар әзерләү, татар мәктәпләре, бакчалар читкә әтәрелмәячәк дип ышандыра. Кичәге әңгәмәне дәвам итәрбез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия хөкүмәте Анкарага карата чиклеүләр кертелгәч тә илдә эшли алачак ширкәтләр исемлеген төзегән. Коммерсант язуынча исемлеккә эре төзелеш ширкәтләре кергән. Бу хакта газетка федераль түрә белдергән. Бу исемлек әле расланмаган һәм бу түрә белдерүенчә анда инка Иштас, Ренессанс Контракшн, And YP, MB һәм ОДАК ширкәтләре бар. Контрактлар тәмамлангач, бу ширкәтләрнең Русиядән китү мөмкинлеге дә кире кагылмый. ОДАК Казанда баскет холны, Төркиянең Казандагы консуллыгы бинасын, Парк хаусны, Кол Шәриф мәчетен төзегән иде. Быел җәй ОДАКны Мәскәүдә транспорт күчеп утыру корылмаларын төзергә чакырдылар. Коммерсант язуынча, Русиядә эшләүче төрек ширкәтләренең еллык гомум кереме 50 миллиард сум тәшкил итә. Чик бызган өчен Русияның су 24 эшкәче бәреп төшерелгәч, Мәскәү һәм Анкара арасында мөнәсәбәтләр кискенләште, Русия Төркиягә карата чиклеүләр кертә башлады. Роспотребнадзор 2016 елның 1 гыйнварыннан соң Төркиядән кертелгән азык-төлекнең юк итләчәген кире какмый, юк итү ысуллары тәгаенләнә. Бу хакта Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова белдерә. Ул Төркиядән кертелгән азык-төлекнең 2016 елның 1 гыйнварына кадәр кибет киштәләреннән алынмаячагын да әйтә. Илгәре Русия хөкүмәте 1 гыйнвардан соң Төркиядән кертү тыелган азык-төлек исемлеген игълан иткән иде. Алар арасында Сон, мандарин, йөзем, алма, груша, сливы, өрек, персик, жилек, помидор, кыяр, суган төсле кәбестә һәм шулай ук туңдырылган күркә белән тавык ите дә бар. Канафер һәм тоз да бу исемлеккә эләкте. 1 гыйнвардан Роспотребнадзор сәүдә урыннарында саклагычларда шик буенда тикшерүләр башлаячак. Украина югары радысы канун кабул итте. Аның негізінде хөкімет 2015 елның 1 гыйнварыннан Русияга җавап итеп чиклеулер кірте алачак. Премьер Арсений Яценюк сүзләренчә, Украина Европа Берлеге белән ирекле сәүдә мөнәсәбәтләре урнаштырганга, Русия 1 гыйнвардан чиклеулер кірте һәм Украина бу гамәленә Русия агрессиясенең яңа бер өлеше итеп кабул итә. Соңгы елларда Украина Русияга бәйлелеген 3 тапкыр киметте. 3 ел элек Русиядан импорт 35% тәшкил итсә, хәзер 12%-ка калды. Без үзебезнең эчке базарны саклаячакбыз, ди Яценюк. Сәүдә чиклеуләреннән кала Украина Русия эшкычларына һава киңлекләрен япты. 2015 елның 27 гыйнварында югары рада карары белән Русия агрессор ил дип танылды. Мәскәүнең Мещанский мәхкәмәсе пенҗешәмбе Украина режиссеры Олег Сенцовның шикаятын караячак. Бу хакта аның адвокаты Ольга Динза радиобызга хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Сенцов ФСБ, Первый канал, ВГТРК һәм НТВ-ны абруена һәм намусына тапшыруда гаепли. Адвокат бу каналлар Сенцов хакында ялган хәбәр тараткан, аны правый сектор әгъзасы итеп белдергән. Аннан да кала гаепләү карарына кадәр үк махсус хезмәтләрнең пресс-релизларына нигезләнеп, бу каналлар Сенцовны террорист дип атаган. Сенцовның адвокатлары мәхкәмәгә первый секторның белешмәсен тапшырды. Анда Сенцовның бу оешмага кергәнлеге турында әйтелә. 2015 елның августында мәхкәмә терроризмдә гаепләп, Олег Сенцовны 20 елга һәм Украина антифашисты Александр Кольченконы 10 елга ирегеннән мәхрүм итте. Amnesty International һәм хукук яклау үзәге Мемориал Сенцовны сәяси тоткын дип таныды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соң Яңа хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 3 ел ярымга ирегеннән мәхрүм ителгән блогер Илмир Имаевка Барнаулның Калманский районы 2-нче санлы колония поселениесендә инфаркт булган. Бу хакта Азатлыкка аның хатыны Равилә ханым сөйләде. Узган елны Имаевка хөкем карары чыгарылганнан соң аны Барнаулга җибәргән булганнар.
Врач звонил, сказал, что Илмир Имаев попал в больницу, сейчас находится в больнице. Вот, нужен полис, там страховка, вот так мы и узнали. Потом я когда позвонила, с врачом разговаривала, он, я говорю, какой инфаркт, микро, это, он говорит, нет. Был, говорит, очень обширно большой инфаркт, я бы сказала, даже очень большой. Сейчас стоит вопрос, чтобы сделать ему шунтирование. Но колонии поселения начальники говорит, пока отказывается, а шунтирование надо его вести в Барнаул. А сейчас он лежит в районной больнице, там, в Калманской. Ну, это тоже под Барнаулом. А сердечное это шунтирование делать, это в Барнауле. Ну, пока руководство говорит, не разрешает.
Равиля Имаева инде ире белән телефоннан сөйләшкән һәм аның хәле яхшы булуын әйтә. Нервланмадым, юктан гына начар булды да ашыгыч ярдәм машинасы алып китте дигән ул. 3-4 көн реанимацияда яткан, аннар инде терапия бүлегенә күчергәннәр, диде Равиля ханым. Аның әйтүенчә, аның ире колонияда иң кырыс беренче бүлеккә билгеләнгән, чөнки аны Татарстаннан җибәргәндә чиркәүләр яндыручы Кашуга хирис аралашу өчен зарарлы дигән белешмәлек белән затканнар. Әлеге беренче бүлеккә нигездә колонияда тәртип бозганнарны утырталар икән. Шуннан туп-туры штраф изоляторына шизога җибәрәләр. Ә менә алдан ук инде беренче отрядка билгеләгәннәр. Ул анда бердән бер мусульман намаз укыган өчен ул шизога ләккән. Шуңа да карамастан ул намаз укуын дәвам итә. Илмир Битулаптимеш шизода да утырырга була берни түгел ди. Аралашырга кеше булмаудан гына зарлана, диде Имаева. Колонияның үз дуңгыз фермасы булу сәбәпле күп ризыкны шушкадан әзерлиләр икән. Шуңа ул бары ипи һәм ботка пешергәндә ботка гына ашавын әйткән. Мин Барнаулдан утыртканнан соң ишкем булдым, ашамлыклар илттем, әмма ярак ел шуңа даими йөреп булмый посылкалар җибәрергә тырышабыз. Ул аралашу җитмәүгә зарлана, колонияга китерелгәннән соң җитәкчелектән Барнаул мәчетенә шалтыратып имаммы яки берәр мөселман рухани килүен үтенгән. Китаплар сорамакчы, ислам турында сөйләшеп утырырга теләгән, чөнки аның бөтен дини китапларын, календарьларын тартып алганнар. Колония җитәкчелеге мәчет имам сорап мөрәҗәгать җибәрүләрен әйткән, җәй көнне имам ялда дигән җавап килгән, шуннан соң килүче булмаган. Православ атакайлары килә дип әйтте, мәчеттән килмәүләренә үпкәле иде Равилә ханым. Азатлык радиосы Барнаул мәчете имам хатыбы Фаим хәзрәт Әхмәтгалиевка шалтыратып колониядан мөрәҗәгать булу булмау белән кызыксынды.
Минем кайткан чаклар туры килде инде, минем быел нигә Татарстанга да бар, нигә барган ул мөмкин булырга да мөмкин, игелеп җитмәскә дә мөмкин, безнең монда төрлечә булып килә инде. Мож җибәргән булганнардыр, точно әйтә алмыйм менә хәзер. 100% тегеләй дип әйтә алмыйм, болай дип әйтә алмыйм. Да, ибәреп тә, килеп тә, монда миңа килеп җитмәскән булыр.
Ә сезне алмаштырырлык кеше юк инде анда, әйме? Урынбасарымы?
Шулай ярак шул. Әйе.
Диде Барнаул мәчете имамы Фәхим хәзрәт Әхмәтгалиев. Русиядә тыелган Хизбу Тахрир оешмасы вәкиле дип саналган 63 яшьлек блогер Илмир Имаев 2014 елның 18 декабрендә 3 ел ярымга хөкем ителде. Полициядә мусульман егетләренең җәзалануы турында интернетта полицияны фаш иткән Имаев кеч структуралары һәм ил җитәкчелеге эшчәнлеген тәнкыйтьләгән язмалары өчен гаепләнде. Билгеле булганча, инде бабай дип әйтергә мөмкин, Имаев төрле янаулар, кисәтүләр булуга карамастан сак астына алынуына кадәр Чистайда чиркәү яндыруда шикләнелүче мусульманнарны яклап ВКонтакте челтәре битендә яңалыклар урнаштырып барды. Әлеге егетләрнең газаплау нәтиҗәсендә көч структураларының үзләренә кирәгенә ирешүен курыкмыйча сөйләде. Үзенә генә түгел, хәтта кызына да басым булуына карамастан, бу эшен туктатмады. Адвокатлар белән элемтәдә торды. Булар хакында тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә укырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кичәге тапшыруыбызда Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлый башлаган идек. Бүген аның дәвамын тәкъдим итәбез. Билгеле булганча, быел сентябрь ахырында Татарстан хөкүмәте республиканың 2030 елга кадәр социаль-икътисади үсеш стратегиясын раслады. Әлеге документта Татарстанның милли мәгариф концепциясе әзерләнәчәге дә әйтелгән. Илдар Мөхәммәтов белән 2030 елга кадәр тәгаенләнгән Татарстанның үсеш стратегиясендә милли мәгарифкә никадәр игътибар биреләчәге һәм кабул итәчәк концепциясының нишкәлекләре татар мәгарифенең бүгенге хәле турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Чит регионнарда нашуда татар мәктәпләрен ябу алдында торган мәктәпләр коллективларына мөрәҗәгать итәме? Нәрсә менә күп очракта бала саны аз дигән сылтау белән
Әлбәттә, юк, без бу мөрәҗәгать итмәсәләр дә без моны үзебездә кай вакыт итәбез. Белеп алабыз. Чөнки билгеле факт ул мәктәп ябылу, мәктәп ябылуны авылда гына саклап калып булмый. Бу шактый тиге. Беленә торган факт. Шуңа күрә без кешексез үзебезнең регионнардагы коллегалар белән эшләргә тырышабыз. Мөрәҗәгать итәргә тырышабыз. Кирәк булганда рәсми рәвештә хатларын да җибәрәбез. Кай вакыт аның нәтиҗәсе була, кай вакыт кызганычка каршы булмый, чөнки менә бу теге дәүләт сәясәте бер башланып китсә, әгәр оптимизация кысаларында бу эшне башлап җибәрсәләр, кай вакыт туктатып та тормыйлар, исәпкә алмалар да мөмкин кызганычка каршы. Бу очракта мин әйтмәс идем, бөтен безнең мөрәҗәгатьләрне теге кабул итеп бетерәләр ди. Кызганычка каршы, әле узган елда сездә менә әйтеп уздыгыз Оренбург өлкәсендә беренче авыл шундый хәлдә калды. Ләкин шуның белән бераттан кайбер регионнарда киресенчә, әле без мәсәлән Удмуртиядә булып кайттык, анда да губернатор дәрәҗәсендә һәр татар баласына мөмкинлек тудыру максат итеп куелды. Иң азыннан без шуны ишеттек. Ягъни авылларда әгәр татар баласы бар икән һәм аның туган телен, туган тарихын, мәдәниятен өйрәнергә теләге бар икән, андый мөмкинлек тудырырга кирәк диделәр. Бу бит инде шактый яхшы әйбер. Башлангыч. Башлангыч дип әйтү түгел инде бу. Эшне үстерү дигән сүз. Шуңа күрә төрле төбәкләр бар, төрле төбәкләрдә сәясәт төрлечә. Без үз кулыбыздан килгәнчә чит төбәкләрдәге милли мәктәпләргә, татар мәктәпләренә булышлык күрсәтергә теләктәшлек күрсәтергә тырышабыз.
Нәрсә алар менә үзләре актив булырга тиешләрме? Нәрсә нинди менә?
Әлбәттә инде.
Теге ни инструменттар бар дим, кораллар бар дим.
Беләсезме нишләп? Менә һәрбер төбәктә бит инде безнең милли автономияләр дә эшләп килә. Безнең халыкта анда кайдандыр читтән килеп яшәп йөрә торган халык түгел бит инде. Үзенең тарихи җирлегендә яши инде. Аның хакы бар, хукукы бар, күптәннән ул аның тарихи җирлеге. Шуңа күрә ул анда салымнар түлидер инде, дийме? Шуңа күрә әлбәттә халык үзенең мәнфәгатьләрен һәм хукукларын индер якларга да мөмкин. Шуңа күрә анда бар милли оешмалар, анда бар безнең актив җәмәгать эшлекләре. Анда бар мәгариф өчен җаваплы кешеләр, мәгариф бүлекләре бар анда, регионнардагы министрлыклар бар, департаментлар бар, комитетлар бар. Әлбәттә, алар белән бик конструктив диалогка күчергә кирәк. Монда бездән генә көтеп тору да, бәлки, дөрес түгелдер. Әлбәттә, ызгышталаш кирәк түгел, беркем дә моны якламый, хупламый. Ләкин бик конструктив рәвештә бит сөйләшү оештырырга мөмкин. Безнең балаларыбызга яхшы булыр иде түгәрәк оештыру. Яки класс ачып җибәрү, яки мәктәп оештырса начар булмас иде дигән фикерләр белән, инициатива белән чыксалар, әлбәттә инде әйтүемчә, кайбер җитәкчеләр, губернаторлар, яки министрлар бөтенесе дә каршы түгел бит. Бу аңлашыла торган нәрсә. Шуңа күрә актив булырга кирәк, әлбәттә, аларга да үзләренә дә актив булырга кирәк.
Баш стратегияга бәйле, анда каралган мигрантларга дәүләт телен өйрәтү курслар оештыру турында. Быелдан 2020 елга кадәр ел саен 1780 мигрант курсы узды. Бездә ике дәүләт теле, Татарстанда рус теленнән башка татар телендә өйрәтү мөмкинлеге бармы, юкмы һәм мондый таләп куелырга тиешме яисә юкмы, кирәк дип саныйсызмы?
Мөмкинлек бар, ләкин андый таләп куелмый. Бүгенге көндә андый мигрантларга татар телен белү мәҗбүри итеп куелмый. Имешә рус телен белүдә анда хокукый нигезе бар. Федераль закон белән микән инде ул, бераз норматив нигездә эшләнә ул таләп ителә. Ләкин моңа карамастан безнең бүгенге көндә андый мөмкинлегебез бар. Телләр тұрындағы дәулет программасы қысаларында біз онды курсаларына үшті алабыз, ұқыт алабыз. Мұнда бірінде де шекілеуі ең, мұндан тұшы өзінді ғана тіліп проекті де бар, бүтінде аның қысаларында үйренерге мүмкін. Әкірі мүмкінлік бар, ұқыт алабыз, ләкен онды тәләп қойу ең, онды мәжбүрі түу қаралмаған біздің норматив документарды да шағылыштап маған.
Әміне татар тілі курсан оздырағанда мигрантлар көпі саны білгілетті ғой ма?
Анды саны ешін. Менім шәрләңіз ұлтты. Біріншіден мигранттарының үш үшін келген күшілерінің үстеме қиыматлар кешіп, ендердігі курсларға язылу реалі біз сана мен білді бейін. Яшырым отаны тұғыр қазір екеленіп, мұнда айтып тұрғатты керек тұғылдыр, қазақ сұмы бек зор, оқиларлар деп. Ойлам, бұда бетінде рус тілі де талап етіп қойылғаш, мүмкін де озалар. Шоңа көрі сертификация ұзалар. Бүгінгі күнде андай шырақлар бәлкі бардыр, мағлұматым жоқ, ләкен көпләп оқиларда деп ойлаймын.
Әмінде шол сертификация ұзған уақытта оларға тәқдим ете ала алар ба дейсің?
Мүмкін, мүмкін, тәқдим етерге дамын. Тәқдим етуін ұйыштыру да мүмкін.
ФМС-дан сөйлесу жоқ деп айтамын да.
Жоқ, андай сөйлесу жоқ. Әліге біздің тіге, аңа барып жетме деген.
Келесі сұрау татар елі проекті турында бір яқтан бік яқшы башланғыш болды, лекен жамағатшылық күткен оңышқа да ерішмәді көбейінде, шулай да ол бар екен, оны қолланырға керек деген фикірлер бар. Ейсе оны үстіруге оқша бүлгенше бәлкі енді белгілі болған Facebook, ВКонтакте көбік шілтерлерін қолланырға оңай болыр еді деген фикірлерін ештірген мүмкін. Сіз неше көлесіз, сіздің фикіріңіз татар елі турында бәлкі ішінен де әгер де ол қойылған мақсатына еріше алмаған екен, бәлкі шол Facebook, ВКонтактені татар шайлаштыру, онда татар контентін болдыру көбік ішке финансылауыны қолану дұрыс болмас ма сіздіңше?
Біз татар елі проектінің ешегіше өлемейді бектігі яқыннан қазақсынып тұрауыз бейді. Менімше, бұғын күнде бұл Facebook, ВКонтакте көбік социалі шелтерлер білен ярышу бек қиын болашақ. Оны реал қарауға керек мәселеге. Бұғын күнде сіз айтып өткен татар тіліне көшіру өбетінде бұғын де бар. Фейсбукта да, ВКонтакте да язарға мүмкін.
Язарға мүмкін, лекен тіге интерфейсла, нелер үшлеу, мүмкінлік, ну, шеклейді.
Шеклейдір, лекен бар.
Хам бұ энтузиастарына башқара, өзінің дер бұш вақытында ғына, бәлке...
Лекен язышырға мүмкін, шулай бір.
Йоқ, язышырға мүмкін,
әйе. Түп механизмы бар. Шуан көре, мұна мен нәсәге айтырға кетем, ярышырға бек қиын. Бұ социалі шеттерлер білен. Хам, мұндан сонда жеңілерек болыр мекен, ұлтырыда да мен бек әлбір деген ойланам, бек қалталы болыр мейімші. Портал үшіліп келе, оның белгілі бір аудиториясы бар, ләкен ол шекілі, біз енді ол аудиторияны кеңейті ойылын қарайбыз, ұлтырыда ойлайбыз, министрлікте де бұл тұрда бірінші мәртебе жиылғанымыз бар. Бүгін күнде міне бұл порталда үшіліп келген кітап журналдарының, татар энциклопедияларының, татарша фильмдарының, мультфильмдарының, спектакльдарының болуы әлбәтті хамиятлі, хам ол иқтибарлықны жәліп ете, мұнсы кешіксіз үстірлерге тиеш. Бұл тұрда біз мұны тағында бойы тұйылын қарайбыз, тағында неше керек жәліп етерге мүмкін деп. Екен социалық шелтер боларақ шолай оқ мақсаты қойылды қойылуын, екен не дәрежеде біз барып ерішіріпіз, біздің ватандашыларымызға, милләттәшләребезгә бу турыда да төрле фикерләр бар барлыгын, бу кабат инде теге популярлаштырырга бәйле. Синең ихтиҗың булмаса, син анда бармыйсың, шулай. Менә бу ихтиҗ мәсьәләсе, ничек тудырырга кирәклеген без аны уйланабыз, ләкин нидер конкрет нидер бер карарга килдек дип әйтеп булмый. Төрле фикерләр туплыйбыз, әгәр сезнең дә фикерләрегез бар икән, җиткерәсез. Бу юнәлештә түгі фикір алашу кешіксіз бізге пайдалы болашақ. Ләкен біз ол порталдан үңгірлеп ұшылауын бектілер едік, шынки башыланғыш яқшы үшінданды. Татарының бір-бірсі білен аралашуы кешіксіз керек. Бігеректі Татарстанда ғана түгірлі шетті өклерді үшіту пайдаға болыр еді. Ләкен шыны да ашық қанларға керек. Бүгін күнде социалы шеттерлер шоқтай агрессив саясат алып баралар. Фейсбукта, ВКонтакте де хам бүгін күнде олар яулап алған енді. Аудиторияны, халықны, әңкөре алар бұрын ярышырға қиын болашақ. Қой бір үлішті бәлкі мүмкін де түгілдір аларына ұзып кету, яки яқын келу. Бәкен бізге өзіміздің ниндір юла өзіні, өзіміздің нишыны деп айтарлар бекен өзіміздің деп. Орына өзіні табырға, тұрышырға керектір. Анын ылларында биз кызыбыз, ылдыбыз сиздин кеңешкеде муктажбыз.
Яны татар эле ул ташламай шахсын, аны нерседер шатырга.
Жок, ул бираз мен ишет на программа кысаларында бидинде ул бар. Ал аны ылда биз кертип барабыз программага, индер деген. Конкрет тараплерде куябыз, аны шаршыларга. Экен бүгүн күндө деген биз андан канагат деп айтып бул. Қызан шапаш. Біз бұған күнді түрлі фикірлер бар. Неше бәріне өстіріге. Анық қына бір нендер бір айбірі біз ел. Ел тоқтатырға керек, екіше мандаштарға керек. Башқа бала ентен. Бұған ауыз бұған күнді мәсәшілерге нендей популярлығын қарттыру үшін нендей шаралары өз алында бұттырмай.
Озатлық радиосы.
Азатлықта Татарстан мәғариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Аның белән хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова сөйләшә.
Татарстанда алгарыш программасы бар. Ул хәбәрничә ел эшли. Менә шуның программа нигезендә чит илләрдәге югары уку йортларыннан галимнәрне чакыру да каралган. Алар безгә килеп укыта дип аңлыйм инде. Менә шушы алга таба алгарыш нигезендә Татарстанда гына белем алачаклармы дигән сорау туа. Чит илгә йөрешәкләрме, анда белем алачаклармы безнең студентлар? Яисә монда килеп кенә укыталачаклармы?
Юк, андый белмим, андый мәгълүмат каян килгәндер. Минем андый мәгълүматым юк. Бу көндә дә алгарыш программасы эшләп килә. Анда шуннан да 9 категория бар. Шуларның берсе генә чит ил югары уку йортларыннан белгечләр чакыру. Ул мөмкинлекне шуннан да вузлар куллана, һәм узган елда 12 белгеч алып килгән, килеп лекциялар укып киткән. Без ул мөмкинлек бар. Ләкин моннан тыш, чит илгә дә чыгу мөмкинлеге бар. Магистрлык программаларына, кыска курсларга. Һәм әйтергә кирәк, киләсе ел өчен дә, мәсәлән, 1 октябрьдан башлап заявкалар туплау инде каралган, башлап җибәрелде ул процесс. Шуңа күрә бернинди үзгәреш юк, алгарыш программасы нерәвешле шактый яхшы гына теге кулланылды. Актив безнең яшьләребез тарафыннан нәкъ шулай бүгенге көндә дә кулланырга мөмкин. 1 октябрьдан заявкалар ачып, һәр кем мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Чит илдә укып эшли.
Яш белгечләр кайтамы, теләп кайтамы? Менә аның мониторингы бармы?
Мин ялганлап тормыйм, белмим дөресен генә әйткәндә, минем юнәлештем алыш. Ләкин минемчә, кайталар, һәм алар җыялар, аралашалар. Аның соңыннан анда бит инде таләп бар, кайтып эшләү. Әгәр кемдер кайтмый икән, судлар аша аларны кайтару, яки акчаларын кайтару күздә тотыла, һәм безнең юридик бүлек аның белән шөгыльләнә. Белүемчә. Ягъни син кайтып эшләмисең икән, аның килешү таләпләрен үтәмисең икән, шөгыльләрен кире кайтарасың. Бәлки, бәлки теләп кайтмыйлардыр, бәлки мәҗбүр бар.
2016 елдан башлап 30 елга кадәр менә безгә аңлашылмаган бер ни бар, халыкара мәгариф стандартлары буенча эшли башлаячак 25 үзәк булдырыла дип әйтелгән. Нәрсәләр ул, нәрсә белән шөгыльләнәчәкләр, кайда була ул?
Беренчедән ул бүгенге көндә генә туган бер фикер түгел, бу инде бар, ул безнең киләчәк стратегиясында ук яшәп килгән проект. Моны кыскача гына шулай аңлатыйм. Менә 9-нчы сыйныфтан соң безнең бит бөтен кеше 10-нчы сыйныфка бармый. Аннан соң бөтен кеше югары белем аларга да ашканып тормый. Һәм бу бәлки дөрестә дөр инде. Бөтен кеше югары белем ишлекә ия булырга тиеш түгел бит инде. Кул эшләре дә бар бит инде безнең имә. Һөнәри училищелар, техникумнар, колледжлар да эшләп килә. Ләкин маашы аның халыкта абруе шул дәрәҗәдә. Гадәттә, әгәр 9-дан соң техникумга, колледжга барасың икән, син эш профессиясен үзләштерәсең, аның теге бибук теге абруйлы дип санаңлар иде.
Ну да, ПТУшниклар дип кенә.
Кызганышка каршы. Ләкин бу дөрес түгел бит инде. Без бөтен аңлыйбыз. Бөтен нормаль дәүләтләр һөнәри белем системасын үстерәләр һәм бу табигый процесс. Эшчеләр чыннан да сыйфатлы булырга тиеш. Нашуңа күрә безнең президентыбыз да шундый максат куя, Бүгін күнде халықара стандартларға туры келген, там абыройы жоғары дәрежеде болған шушындай ресурс үзекләр болдыру. Һәм аларны бары тик дәүләт кенә үз җирлегенә күтәрергә тиеш түгел. Бу да аңлашылды. Чөнки ул белгечләр кемнәр өчен әзерләнә? Заводлар өчен, фабрикалар өчен әзерләнә. Шулай бит инде. Димәк, алар да бу эштә катнашырга тиеш. Шуңа күрә Россия күләмендә дә безнең министрлык берничә ел инде шундый тиге проектта федераль субсидияне җиңеп килде. Анда шактый зур күләмдә акча. Нәкъ менә шушы техникумнар, колледжлар базасында нигезендә көчле ресурс үзәкләре булдыру. Һәм аны без бу көндә менә әйтә алабыз, 9 шундый ресурс үзәк төзелгән. Алар чыннан да бик заманча. Алар бер дә калышмый. Чит илдәге ресурс үзәкләреннән. Анда чыннан да нәрсә дип әйтергә кирәк инде. Менә әгәр анда керә икән бала, ул чыннан да эшкә өйрәнеп чыга дигән сүз. Һәм теләсә кайсы заводка, теләсә кайсы фабрика, үзенең юнәлеше белгечлеге буенча барып эшләргә мөмкин. Һәм бу ресурс үзәкләрне моннан соң да ачылачак. Әйтик, мәсәлән, быел да инде тагын 5 үзәк ачу карары алынган, ләкин алар инде юридик яктан 16 елда үзгәреш кичерәчәк. Димәк, менә 5 тугызга тагын 5-не куштык дигән сүз 14 булды. Соңнан кабат 25-кә кадәр төрле юнәлештә монда авыр хуҗалыгы буенча да, химия буенча да, авто әйбер механика буенча да, төрле ресурс үзәкләре, насып педагогика буенча да ресурс үзәкләре төзеләчәк. Һәм бу юнәлешнең никадәр дөрес икәнлеген без әйбердән дә аңлыйбыз. Менә бу хәрәкәт башланганнан соң World Skills хәрәкәтендә дә актив катнаша башлады бит инде республика. Һәм 19 елда әле бөтен дөньяны кабул итәчәк. Бу нәрсә дигән сүз? Бу һөнәри юнәлешнең безнең мәгариф системасында шактый абруйлы дәрәҗәгә күтәрелә дигән сүз. Һәм без бүген көндә шуны күзәтәбез. Балалар 9 сыныптан соң елдан ел күпләп менә шундый ресурс үзәкләргә агылуын. 10 класска әс баруын. Менә без бүген көндә шуны әйтә алабыз. Ресурс үзәге төзелгәннән соң безнең бу ресурс үзәкләргә конкурсыбыз атты беренче мәртәбе. Яғни халық, әгер шартлар тудырасын екен, шыннан да бара. Һәм эш хөнерін ала, үзләштерә. Шуңа күрә менә безнең алда, республика алдында һәм президентыбыз куйган максат бу. Шушындай көчле ресурс үзәкләре төзү каралган һәм монда безнең зур-зур предприятие, завод, фабрикалар белән берлектә көчле шундай сыйфатлы белгечләр әзерләү максат итеп куела.
Бу яңа белгечләр булачак исә, ул белгечләрне яңадан укытып,
төрлечә була инде. Анда бит инде профессиональ стандартлар да эшләнә. Алар әлбәттә алар үзгәреш кичерә, алар заман на таләпләренә, соңыннан халыкара таләпләргә туры китерелә. Монда бер урында туры дигән сүз юк. Ләкин алар менә бу көндә иң теге югары стандартларга ия булган шундый кичле үзәкләр, һөнәри белем учреждениеләр булырга тиеш. Аларда шундый максат куелган. Һәм минемчә, һич шигем юк, бу юнәлеш бөтен илләрдә дә бар. Бу юнәлеш алга гына барачак. Әле 19 елда World Skills бәйгесенең бездә үзен исәпкә алганда, һич шиксез, бу бик зур күтәрелеш китерәчәк. Әлбәттә, һич шиксез, һөнәри белемнең юнәлеш әйберендә абруен дә күтәрәчәк, һөнәрләрнең дә абруен, эш һөнәрләренең дә абруен күтәрәчәк. Бу һич шиксез кирәкле нәрсә, бу дөрес ал.
Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Илдар Мөхәммәтов белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште. Әлеге әңгәмәнең дәвамын иртәгә, ягъни җомга тапшыруыбызда дәвам итәрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.